บทที่19เปาโลสอนผู้ที่เชื่อในเมืองเอเฟซัสต่อมาขณะที่อปอลโลยังอยู่ในเมืองโครินธ์นั้นเปาโลได้ไปตามแว่นแคว้นฝ่ายเหนือแล้วมายังเมืองเอเฟซัสและพบสาวกบางคนจึงถามเขาว่าตั้งแต่ท่านทั้งหลายเชื่อนั้นท่านได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเปล่าเขาตอบเปาโลว่าเปล่าเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเราก็ยังไม่เคยได้ยินเลยเปาโลจึงถามเขาว่าถ้าอย่างนั้นท่านได้รับบัพติศมาอันใดเล่าเขาตอบว่าบัพติศมาของยอห์นเปาโลจึงว่ายอห์นให้รับบัพติศมาสำแดงถึงการกลับใจใหม่ก็จริงแล้วบอกคนทั้งปวงให้เชื่อในพระองค์ผู้จะเสด็จมาภายหลังคือพระเยซูคริสต์เมื่อเขาได้ยินอย่างนั้นเขาจึงรับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูเจ้าเมื่อเปาโลได้วางมือบนเขาแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาบนเขาเขาจึงพูดภาษาต่างๆและได้พยากรณ์ด้วยคนเหล่านั้นมีผู้ชายประมาณ12คนข่าวประเสริฐจากเปาโลได้แพร่กระจายตลอดทั่วเอเชียเปาโลเข้าไปกล่าวโต้แย้งในธรรมศาลาด้วยใจกล้าสิ้น3เดือนชักชวนให้เชื่อในสิ่งที่กล่าวถึงอาณาจักรของพระเจ้าแต่บางคนมีใจแข็งกระด้างไม่เชื่อและพูดหยาบช้าเรื่องทางนั้นต่อหน้าชุมนุมชนเปาโลจึงแยกไปจากเขาและพาพวกสาวกไปด้วยแล้วท่านได้ไปโต้แย้งกันทุกวันในห้องประชุมของท่านผู้หนึ่งชื่อทีลานัสท่านได้กระทำอย่างนั้นสิ้น2ปีจนชาวแคว้นเอเชียทั้งพวกยิวและพวกกรีกได้ยินพระวจนะของพระเยซูเจ้าเปาโลทำการอัศจรรย์เหนือธรรมชาติพระเจ้าได้ทรงกระทำการอัศจรรย์อันพิสดารด้วยมือของเปาโลจนเขานำเอาผ้าเช็ดหน้ากับผ้ากันเปื้อนจากตัวเปาโลไปวางที่ตัวคนป่วยไข้โรคนั้นก็หายและวิญญาณชั่วก็ออกจากคนแต่พวกยิวบางคนที่เที่ยวไปเป็นหมอผีพยายามใช้พระนามของพระเยซูเจ้าขับวิญญาณชั่วว่าเราสั่งเจ้าโดยพระเยซูซึ่งเปาโลได้ประกาศนั้นพวกยิวคนหนึ่งชื่อเสวาเป็นปุโรหิตใหญ่มีบุตรชาย7คนซึ่งได้กระทำอย่างนั้นฝ่ายวิญญาณชั่วจึงตอบเขาว่าพระเยซูข้าก็รู้จักและเปาโลข้าก็รู้จักแต่พวกเจ้าเป็นผู้ใดเล่าคนที่มีวิญญาณชั่วสิงอยู่จึงกระโดดใส่คนเหล่านั้นและเอาชนะเขาและปราบเขาลงได้จนคนเหล่านั้นต้องหนีออกไปจากเรือนทั้งเปลือยกายและบาดเจ็บเรื่องนั้นได้ลือกันไปถึงหูคนทั้งปวงที่อยู่ในเมืองเอเฟซัสทั้งพวกยิวกับพวกกรีกและคนทั้งปวงก็พากันมีความเกรงกลัวและพระนามของพระเยซูเจ้าก็เป็นที่ยกย่องสรรเสริญมีหลายคนที่เชื่อแล้วได้มาสารภาพและเล่าเรื่องการซึ่งเขาได้กระทำไปนั้นและหลายคนที่ใช้เวทมนต์ได้เอาตำราของตนมาเผาเสียต่อหน้าคนทั้งปวงตำราเหล่านั้นคิดเป็นราคาถึง 50,000 เหรียญเงินพระวจนะของพระเจ้าก็บังเกิดผลอย่างมากและมีชัยครั้นสิ้นเหตุการณ์เหล่านี้แล้วเปาโลได้ตั้งใจว่าเมื่อไปทั่วแคว้นมาซิโดเนียกับแคว้นอาคายาแล้วจะเลยไปยังกรุงเยรูซาเล็มและพูดว่าเมื่อข้าพเจ้าไปที่นั่นแล้วข้าพเจ้าจะต้องไปเห็นกรุงโรมด้วยท่านจึงใช้ผู้ช่วยของท่านสองคนคือทิโมธีกับเอลัสทัสไปยังแคว้นมาซิโดเนียฝ่ายท่านก็พักอยู่หน่อยหนึ่งในแคว้นเอเชียผู้ทำรูปเคารพก่อให้เกิดการจลาจลคราวนั้นเกิดการวุ่นวายมากเพราะเหตุทางนั้นด้วยมีชายคนหนึ่งชื่อเดเมตริอัสเป็นช่างเงินได้เอาเงินทำเป็นรูปพระอันเทมิสทำให้พวกช่างเงินนั้นได้กำไรมากเดเมตริอัสจึงประชุมช่างเหล่านั้นที่ทำการคล้ายกันแล้วว่าท่านทั้งหลายท่านทราบอยู่ว่าพวกเราได้ทรัพย์สินเงินทองมาก็เพราะทำการอันนี้และท่านทั้งหลายได้ยินและได้เห็นอยู่ว่า ม่ใช่เฉพาะในเมืองเอเฟซัสเมืองเดียวแต่เกือบทั่วแคว้นเอเชียเปาโลคนนี้ได้ชักชวนคนไปดันมากให้เลิกทางเก่าเสียโดยได้กล่าวว่าสิ่งที่มือมนุษย์ทำนั้นไม่ใช่พระน่ากลัวว่าไม่ใช่แต่อาชีพของเราจะเสียไปอย่างเดียวแต่พระวิหารของพระแม่เจ้าอันเทมิสซึ่งเป็นใหญ่จะเป็นที่หมิ่นประมาทด้วยและสง่าราศีแห่งรูปของพระแม่เจ้านั้นซึ่งเป็นที่นับถือของบรรดาชาวแคว้นเอเชียกับสิ้นทั้งโลกจะเสื่อมลงไปครั้นคนทั้งหลายได้ยินดังนั้นต่างก็โกรธแค้นและร้องว่าพระอันเทมิสของชาวเอเฟซัสเป็นใหญ่แล้วก็เกิดการวุ่นวายใหญ่โตทั่วทั้งเมืองเขาจึงได้จับไกอัสกับอาริสทานคัสชาวมาซิโดเนียผู้เป็นเพื่อนเดินทางของเปาโลลากวิ่งเข้าไปในโรงมโหสถฝ่ายเปาโลใครจะเข้าไปในหมู่คนด้วยแต่พวกสาวกไม่ยอมให้ท่านเข้าไปมีบางคนในพวกเจ้านายที่ประจำแคว้นเอเชียซึ่งเป็นสหายของเปาโลได้ใช้คนไปวิงวอนขอเปาโลไม่ให้เข้าไปในโรงมโหสถบางคนจึงได้ร้องว่าอย่างนี้บางคนได้ร้องว่าอย่างนั้นเพราะว่าที่ประชุมวุ่นวายมากและคนโดยมากไม่รู้ว่าเขาประชุมกันด้วยเรื่องอะไรพวกเหล่านั้นบางคนได้ดันอเล็กซานเดอร์ซึ่งเป็นคนที่พวกยิวให้ออกมาข้างหน้าอเล็กซานเดอร์จึงโบกมือหมายจะกล่าวแก้แทนต่อหน้าคนทั้งปวงแต่เมื่อคนทั้งหลายรู้ว่าท่านเป็นคนยิวเขาก็ยิ่งส่งเสียงร้องพร้อมกันอยู่ประมาณสัก2ชั่วโมงว่าพระอาร์เทมิสของชาวเอเฟซัสเป็นใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่ทะเบียนของเมืองนั้นยอมคล้อยตามจนประชาชนสงบลงแล้วเขาก็กล่าวว่าท่านชาวเอเฟซัสทั้งหลายมีผู้ใดบ้างซึ่งไม่ทราบว่าเมืองเอเฟซัสนี้เป็นเมืองที่นมัสการพระแม่เจ้าอันเทมิสผู้ยิ่งใหญ่และนมัสการรูปจำลองซึ่งตกลงมาจากดาวพฤหัสบดีเมื่อข้อนั้นกล่าวโต้แย้งไม่ได้แล้วท่านทั้งหลายควรจะนิ่งสงบสติอารมณ์อย่าทำอะไรวุ่นวามไปท่านทั้งหลายได้พาคนเหล่านี้มาซึ่งไม่ใช่เป็นคนปล้นพระวิหารหรือพูดหมิ่นประมาทพระแม่เจ้าของพวกท่านเหตุฉะนั้นถ้าแม้เดเมตรีอัสกับพวกช่างที่มีอาชีพอย่างเดียวกันเป็นความกับผู้ใดวันกำหนดที่จะว่าความก็มีผู้พิพากษาก็มีให้เขามาฟ้องกันเถิดแต่ถ้าแม้ท่านมีข้อหาอะไรอีกก็ให้ชำระกันในที่ประชุมตามกฎหมายด้วยว่าน่ากลัวเราจะต้องถูกฟ้องว่าเป็นผู้ก่อการจลาจลวันนี้เพราะเราทั้งหลายไม่อาจยกข้อใดขึ้นอ้างเป็นมูลเหตุพอแก่การจลาจลคราวนี้ได้ครั้นกล่าวอย่างนั้นแล้วท่านจึงให้เลิกชุมนุม